Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. І в сьогоднішньому ефірі я проведу одну годину, нагадаю, четвер, 6 листопада на календарі. Також нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. І також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, і до цієї ініціативи. Також посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про Сполучені Штати, Росію і ядерне озброєння. Напередодні стало відомо, що США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Трохи згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати, Росія і Китай можуть працювати над планом спільної денуклеаризації. Ну а тим часом у Росії готують свої ядерні випробування або кажуть, що готують. Також йтиметься про тепло в домівках українців. Економічна правда написала, у випадку, якщо росіяни критично пошкодять ключові ТЕЦ, великі міста України частково можуть опинитися без опалення на кілька днів або тижнів. Як обігріватимемо оселі і чи є план Б у місцевої влади і тепловиків? Ну, розпочинаємо ми із ядерки Сполучених Штатів і Росії. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Пане Ярославе, добрий день, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Тож ми добре пам'ятаємо, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наприкінці попереднього місяця, наприкінці жовтня, заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї штатів. І от такі випробування, я так розумію, вже провели, принаймні тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети здійснили. А зразу по тому Трамп заявив про те, що Сполучені Штати разом із Китаєм і Росією готові працювати над спільною програмою денуклеаризації. Таке складне слово, так? Що все це означає? Скажіть, будь ласка. Трамп лякає, Трамп нагнітає і водночас Трамп дає задню? Чому так?
Ну, це ми маємо розуміти, насправді, досить таки поверхнева теза про готовність до спільної роботи над денуклеаризацією. Радше він тут говорить про те, що готовий із з боку США працювати над таким явищем. Але що це означає? Це означає, що може бути, теоретично, з точки зору США, має бути укладено договір СНВ-3, так, про скорочення стратегічних там наступальних озброєнь, який свого часу так не вдалося укласти саме через те, що Китай відмовлявся до нього долучатися. Початкові договори, які зменшували оцю ядерну напругу між США і Радянським Союзом, а потім між США і ранньою Російською Федерацією. Це були договори СНВ-1, СНВ-2, і жоден з них не включав Китай. Тобто країни мали ці обмеження, Китай не був туди включений, і він почав розвивати свій ядерний арсенал. І сталося таким чином, що після цього США не змогли переконати Китай приєднатися до договору, ну тому що навіщо? Навіщо брати на себе ці обмеження, особливо зважаючи на те, що разом у Китаю і Росії стало значно більше боєголовок атомних, ніж було у одних лише Сполучених Штатів. Це дуже турбувало завжди США, і вони, по суті, констатували розвал цього договору, і Росія так само неоднократно його порушила і вийшла з нього. Тобто ось ця архітектура договорів стримування в сфері ядерних озброєнь, вона розвалилася в 2010-х роках, так, на наших очах, і ось уже в часі повномасштабного вторгнення Путін офіційно констатував вихід з цього договору, хоча він ніколи вже не працював з моменту, там, ще до початку навіть захоплення Криму, цей договір вже не працював. В інтересах США є укласти такий, якби, новий ядерний договір, який буде передбачати, що обмеження будуть накладені так само на Китай. Головна проблема, чому це не є реалістичним, це саме позиція Китаю. То Росія насправді погоджується укласти ядерний договір з США, і вона не раз про це казала і часто намагалась активізувати цю тему, але Росії недостатньо. Сполученим Штатам потрібно, щоб ядерний договір включав також Китай, інакше буде виявлятися, що третя по обсягам ядерної зброї країна в світі, вона не підлягає цьому договору, отже він не може працювати. Ці ядерні випробування – це, звісно, відповідь на російські ядерні випробування перед тим і на вчорашнє засідання російського Радбезу, очевидно, на якому теж обговорювалася можливість нових ядерних випробувань в російській Арктиці на новій землі. Тобто це все елемент одного і того ж процесу. Він не є повноцінною насправді деескалацією, як би нам це не здавалося. Це от ми саме знаходимося якраз в такому ланцюжку ескалації, скоріше.
Слухайте, до речі, я хотіла про це з вами поговорити. Дійсно, одразу після оцього тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети від Сполучених Штатів у Росії Путін зустрічався із представниками, членами Ради безпеки Російської Федерації. І Андрій Білоусов, тамтешній міністр оборони Росії, маю на увазі, він заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування, цитата, через дії США. Скажіть, а про що свідчить така реакція Росії? Вони злякались у цих американських ядерних випробувань?
Ну, скажімо так, це якоюсь мірою реакція, яку дістають, коли відчувають, що по іншим трекам вони загнані в кут. Тобто, як ви бачите, нав'язати якийсь інший формат діалогу, який був би вигідний Росії, з Трампом не вдалося. Тобто Трамп, він жорстко наполягає на зупинці війни, він вимагає вже якомога швидшої зупинки, зупинки вогню по лінії фронту від Російської Федерації. Тому що Україна на це дала згоду ще там, можна сказати, минулої оцієї весни цього року. Росія весь цей час не давала згоду, вона стала гальмом перемовин, вона, по суті, і розвалила своїми діями перемовини. І в Стамбулі, і той трек, який мав можливість сформуватися між Трампом і Путіним. Американці чітко усвідомлюють, що це російські дії, хоча вони і обмежені в інструментах, а от у Росії, ну і в СРСР свого часу, з США завжди був один стратегічний канал, які активізували, коли проблеми були у відносинах, прям такі серйозні. Це якраз таки канал, пов'язаний з ядерною тематикою. В очікуваннях росіян США мають от негайно з ними зв'язатися, уточнити їхню ситуацію і спробувати задля деескалації якимось чином там намагатися поговорити знову з Росією. І тоді вже, типу, там під ядерні якісь аспекти будуть підключені інші питання, там політичні, економічні, геополітичні, безпекові. Оце так це бачать росіяни, тому вони грають з ядерною картою. Очевидно, застосування ядерної зброї по території США, наприклад, воно наразі, ну, ми не бачимо таких планів у Росії, ми не бачимо цих підготовчих планів. І реалістично кажучи, навіть саме застосування ядерної зброї проти США, воно не вирішить головної проблеми Росії. Це те, що ніхто не погоджується визнати за сучасною Росією в глобальній політиці того місця, яке вона займала, будучи Радянським Союзом. Тобто Росія хоче повернутися в цей статус колишнього СРСР, не обов'язково з усіма територіями СРСР, але в цей статус, де СРСР – це глобальна держава, у якої є там стратегічна недоторкана зона впливу, це там країни Варшавського договору, це там ще окремі сателіти в Азії, і Захід це визнавав. Тобто Захід в країни Варшавського договору, наскільки ви пам'ятаєте, він не ліз і не втручався. Він не допомагав Угорщині там в часи повстання, Чехословаччині, таке інше. От мета Росії – це через ці всі ядерні брязкальця, через війни, в тому числі, от як війна проти України, досягти знову цього статусу колишнього СРСР. Але Захід ніколи ніде не розписувався в тому, що він на це взагалі згодний.
Угу. Цікавий аналіз від Інституту вивчення війни американського. Пишуть про нові російські погрози ядерних випробувань. І ось що зазначають тамтешні аналітики. Путін маніпулює, баланс сил Росії та США не змінився. Пишуть про те, що російський диктатор Путін знову намагається перекласти відповідальність за розвиток ядерної програми Російської Федерації, яку вона розпочала кілька років тому, на Сполучені Штати і американського президента Дональда Трампа. Ще один цікавий поворот в ядерній темі, в ядерній проблематиці. Скажіть, будь ласка, чи може бути це так? І якщо це так, чи розуміє це Дональд Трамп?
Ну, якоюсь мірою це дійсно так, але розумієте, в чому історія? Небажання США брати далі участь у договорі СНВ і нарощування власних ядерних сил це вимушений крок з боку США, які мали реагувати на появу Китаю як ядерного гравця. Чого не було в часи попередніх ітерацій цих ядерних договорів. Звісно, що Росії було б вигідно насправді далі перебувати в договорі СНВ, тому що уже наявної в Росії ядерної зброї, в принципі, ну, достатньо для того статусу в ядерному світі, який вона має. І невигідно, насправді, для Росії дуже великі кошти вкладати в ядерні озброєння, замість, тому що це забирає кошти з озброєння конвенційних. Тобто замість модернізації літаків, модернізації кораблів, замість танків, замість там стрілецьких озброєнь, Росія має витрачати шалені кошти на озброєння, які вона цілком, ймовірно, ніколи і не застосує в підсумку. Тому, причому вона ще постійно має це озброєння в дуже дорогих умовах модернізувати. Тому, безумовно, сам інтерес до ядерної ескалації – це радше російський інструмент так по впливу на Захід, ніж якась стратегічна самоціль для росіян. Тому що стратегічною самоціллю радше є от збереження військової потужності конвенційної. Тобто армії, які спроможні захоплювати території і їх утримувати, а не ядерних ракет, які стоять і можуть ніколи не бути застосовані. І в цьому сенсі може не бути принципової різниці цих ядерних ракет 1000 чи їх там 1150. Але ось ці 150 ракет можуть у своєму виробництві, експлуатації, модернізації коштувати дуже дорого. Росія зараз діє в умовах обмеженого ресурсу.
Угу. Ну, а що Китай? Частково ви вже відповіли на це запитання, поки Сполучені Штати думають, як стримувати всю цю історію і як реагувати на те, що на Росії відбувається. Китай продовжує нарощування ядерної зброї. Я дивлюся зараз ще з літа аналітику. На початку серпня, точніше, такий аналітичний центр Hudson Institute опублікував дані, які стосуються Китаю, і вони пишуть про те, що Китай більше не створює ядерну зброю виключно для стримування, Пекін використовує її як інструмент залякування союзників США і зміцнення своїх амбіцій домінування в Азії. Також в документі йдеться про те, що до середини 30-х років Китай може стати ядерним паритетом Сполучених Штатів із понад 1000 боєголовок, модернізованим арсеналом і повноцінною ядерною тріадою. Ну і мета Пекіна – не ядерна війна, а підрив довіри до ядерної парасольки в Сполучених Штатах, якраз в очах союзників, особливо Японії, Південної Кореї і Філіппін. Ось така історія, ось така велика геополітична гра. І от саме цими питаннями, напевно, такі намагаються поки що керувати Сполучені Штати. Чи вдасться вповні це їм зробити, ну, власне, побачимо. Тому що Китай – сильний гравець і Китай – тихий гравець, в цьому, напевно, їхня також найбільша небезпека. Вірно я розуміла ситуацію?
Безумовно, і насправді головною проблемою, пов'язаною з Китаєм, є те, що ось той пояс, про який ви згадали, який сформувався після Другої світової війни, там умовно Південна Корея, Японія, якоюсь мірою Австралія, Нова Зеландія, ось цей пояс друзів Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні, він зараз розпадається. Тому що, на жаль, США зробили дуже велику ставку на те, щоб, по-перше, демілітаризувати свого часу Японію і демілітаризувати Німеччину. Тобто США не хотіли мати в орбіті своїх союзників хоч трохи співставну силу, так? І це зумовлює зараз те, що такі держави, як Японія або Південна Корея, вони дуже сильно задумуються про те, що якщо почнеться китайсько-американська війна, а чи варто їм взагалі бути на боці Сполучених Штатів? Тому що Сполучені Штати, вони далеко, вони за океаном, вони можуть потерпіти поразку або просто самі не явитися, так, у цей конфлікт. А Корея і Японія дуже близько до Китаю, який має шалені військові потужності. Звісно, ці потужності ще не такі великі, як те, що Китай запланував на майбутнє. Але це буде, скажімо так, дуже серйозною дилемою для усіх союзників США в Тихому океані. Тобто та міра, в якій вони готові взагалі США підтримувати. І, скоріше, вони зараз будуть шукати можливостей балансувати між Китаєм і США на користь Китаю.
Пане Ярославе, я вам дуже дякую за такий докладний коментар. Ще одну тему хочу з вами встигнути обговорити. Ми пам'ятаємо, що відбувся американський бізнес-форум у Майамі, така велика щорічна подія. Виступав там Трамп і навіть станцювати свій традиційний трампівський танець устиг. Але що стосується України, дуже дивна теза прозвучала від нього. Трамп сказав, що 2 тижні тому Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні, яку сам же і розв'язав, сказав він наступне. Путін заявив, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається. Як нам реагувати на таку дивну тезу від Трампа? Він знову грає в піддавки з Путіним, він знову зображає доброго-доброго Трампа. Навіщо? Щоб Путіну сподобатися? Що це було, скажіть, будь ласка?
Все ще ні. Я би так не сказав, що США наразі повернулися до нас спиною. Головна специфіка, насправді, ситуації в тому, що американці очікують від росіян мудрості. Тобто вони очікують, що Росія погодиться на те, що речі, які вона робила з 2014 року, були абсолютно ідіотськими. Тобто, вони ставляться до Росії як до держави, яка спроможна це визнати, від цього відмовитись і рухатися в якомусь іншому форматі взаємин і з Заходом, і з Сполученими Штатами. І тому, скажімо так, вони будь-які маркери, які хоч трошечки з боку Росії виглядають як готовність переосмислити свою поведінку, вони ці маркери сприймають надто прямо. Тобто вони от хочуть побачити в небі полярне сяйво. От якщо ви дуже хочете побачити в небі полярне сяйво, то ви сидите і на якомусь етапі найменший якийсь блік на темному небі вам одразу починає вашому розпаленому мозку казати: о, це походу починається полярне сяйво, ви починаєте радіти. Але потім, коли доходить до предметних обговорень, коли там помічники зустрічаються, або відбувається дзвінок, там міністр, держсекретар там намагаються поговорити, то там підсумку виявляється, що в предметі позиція не змінилась. Це ніяке не полярне сяйво. Це просто пролітає літак з вогнями, і все, і не більше. Тобто вони дійсно серйозно сприймають риторичні формулювання з боку Путіна. І це для нас насправді невелика проблема. Тому що потім вони все одно в предметі, коли передзвонюють росіянам уточнювати деталі, вони розчаровуються. Бо саме так було з підготовкою зустрічі Путін-Трамп в Будапешті. Путін позвонив, намерехтів в очі, так, а потім на етапі підготовки деталей виходить Лавров і каже: а Росія не змінювала свою позицію ні порівняно з тим, що було влітку, ні, тобто ніяких зупинок бойових дій. І це, очевидно, розчаровує американців в росіянах. Це дає їм, це примушує їх в підсумку задумуватись про те, що, можливо, не треба чекати полярного сяю.
Ну так, виходить, Лавров каже, Росія не готова йти на поступки, тобто позиція Російської Федерації у війні із Україною залишається тією самою. Потім Трамп каже, ставить цілком логічне запитання, а чого мені тоді їхати в Будапешт, якщо не буде результату, я не бачу в цьому сенсу. І зустріч відміняє, принаймні, відтерміновує це точно, і після цього Росія розпочинає чергову гру, знову таки затягуючи час і говорячи про те, що так що, ми ж не проти зустрічі, ми тільки за, давайте зустрічатися. А Орбан і далі намагається переконувати, що та Угорщина готується, приїжджайте, будь ласка, ми дуже раді зустріти вас у Будапешті або в якомусь іншому місті. Все це виглядає абсурдно, чесно кажучи, і якщо б ця війна не стосувалася нас безпосередньо, ну, напевно, ми купили попкорн, за всім цим спостерігали і посміхалися. Але це не так. Війна нас стосується, гинуть наші люди, і наші Збройні Сили захищають нашу землю і намагаються її відвойовувати. Говорячи про те, що незрозумілого для мене особисто і абсурдного відбувається на території Російської Федерації, я ще хочу вас запитати про одну штуку. Тут видання The Kabul Tribune написало, що Росія почала закуповувати у Талібану яблука, причому відправили вже 50 тонн в Росію, якось їх там дуже правильно запакували. Що то за яблука від Талібану? Навіщо вони Росії? Поясніть мені, будь ласка.
Ну, я більш ніж переконаний, що це насправді не так дефіцит фруктів на теренах РФ, як скоріше бажання російської сторони, так, включитися в внутрішні процеси в Афганістану, знайти якісь інструменти впливу на талібів, і вони використовують в тому числі для цього економічний інструмент. От вони приходять і кажуть, ой, а що ви виробляєте? Давайте ми у вас щось купимо, щоб ув'язати їх в якусь таку хоча б економічну, по якійсь точці, співпрацю, яку потім можна далі розширювати. Чому? Тому що Талібан – це не системний гравець, з ним дуже складно взаємодіяти. Але потім Путін може себе продавати різним сторонам як посередника. Да? Він може казати, о, у вас проблеми з талібами, дивіться, у нас є з ними контакт, ми його нарощуємо, ми за ваших певних там поступок на нашу адресу можемо вам щось запропонувати і щодо Талібану, типу, можемо дати якісь вам посередницькі послуги. І це не дивно, тому що, ну, якоюсь мірою Афганістан – це зараз бідна, розорена країна, вона знаходиться в економічній ізоляції, вона під контролем талібів, вона, очевидно, не дуже хоче взаємодіяти із Сполученими Штатами, хоча США теж шукають каналів взаємин з талібами, як їх шукає і Китай, як їх, я думаю, шукає і... Ну, Пакистан, я переконаний, що він їх уже має, тому що Пакистан частково був базою талібів раніше. Тобто, коли з'являється такий несистемний гравець, як Талібан, який, ну, являє собою певну ступінь загрози в певному регіоні, то все одно повного бойкоту і ізоляції не буде. Будуть гравці, які шукатимуть з ними взаємин, щоб це використовувати.
Дякую, дякую, пане Ярославе, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, зараз спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.